Jälleen kerran ovat luonnonvoimat järkyttäneet maailmaa. Trooppinen hirmumyrsky eli supertaifuuni iski Filippiineille ja iski samalla loven maailman katastrofibudjetteihin. Nyt tarvitaan pikaista apua paikalle. Mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää samoin heille. Mitä todennäköisintä on, että myös EU reagoi avun tarpeeseen ja asiasta keskustellaan ensi viikon täysistunnossa Strasbourgissa. Katastrofit tuovat usein pintaan sen, että ihminen on hyvä. Yleensä samalla saadaan muistutus myös siitä, että ihminen on paha. Hyvyys on ilmeistä. Uhrautuva auttaminen yhdistää ihmisiä, pitää heitä hengissä ja muistuttaa elämän tarkoituksesta. Eihän mistään tule mitään, ellei täällä ole rakkautta. Se onkin aina rohkaisevinta katastrofien keskellä. Myötätunto näkyy, itsekkyys unohtuu. Samassa yhteydessä näkyy joskus myös pahuuden hirvittävät kasvot, kun kuulee rikollisista, jotka käyttävät hyväkseen avuttomien hätää tavalla tai toisella. On kai turhaa pohtia sitä, kumpaa ihminen pohjimmiltain on. Kysymyksen takana on melkein liian konkreettinen kuva sielusta kerroksineen ja pohjineen. Ja miksi sen tarvitsisikaan tietää? Ei kristillinen kirkkokaan ole täysin yksijääninen ihmiskuvauksessaan. Idän kirkko painottaa enemmän ihmisen potentiaalia hyvään. Lännen kirkko ja etenkin luterilainen katsoo ja kavahtaa pahaa. Ja molempia näkökulmia tarvitaan. Filosofi Urpo Harva sanoi kerran, ettei millään aatteella ole saatu niin paljon pahaa aikaan ihmiskunnan historiassa kuin uskottelemalla, että ihminen on vain hyvä. Kollektiivinen petos ja hirmuvalta on mahdollista ennen muuta siellä, missä ei osattu olla varuillaan. Samaa viesti englantilainen historioitsija ja filosofi Jonathan Glover teoksessa Ihmisyys, jossa käydään läpi kaikki viime vuosisadan suuret tragediat vankileirien saaristosta ja Auschwitzista Ruandaan ja Kosovoon. Gloverin mielestä filosofian suurin haaste on selvittää suhteensa 1900-luvun tapahtumiin. Hän puolustaa ajatusta empiirisemmästä etiikasta. Sen täytyy ottaa huomioon ne kauheudet, joita koko vuosisata oli täynnä. Muuten siitä ei ole mihinkään. Meidän on ymmärrettävä itsestämme synkempiäkin asioita kuin monet toiveikkaasti ajattelevat yleisesti myöntävät, sanoo Glover. Ja jatkaa, meidän on katsottava sisällämme olevia hirviöitä tarkkaan ja hartaasti. Muuten niitä ei saada koskaan vangittua eikä kesytettyä. Sitaatti on kuin Niko Kazantzakiksin tilinteosta. Meissä on paljon synkkyyttä, monia kerroksia, käheitä ääniä. Karvaisia, nälkiintyneitä petoja. Kristillinen ihmiskuva tunnustaa realistisesti ihmisen potentiaalin sekä pahaan että hyvään. Tämän ihmiskuvan säilyttäminen varjelisi yhteiskuntaa. Se sama ihmiskuva on tuottanut vapauden unelman. Lopputulos ei ole kestävä, jos pohjarakennelmasta osa hylätään. Emme tule kestämään sellaista vapautta, joka ei samalla tunnista ihmisen rajoja. Me voisimme kuluttaa kaiken energiamme ihmisen teorian pohtimiseen, eikä mikään muuttuisi. Siksi onkin ollut päätä tuulettavaa lukea Jeesuksen opetusta viimeisestä tuomiosta. Sitä kuvaa viisaasti José Ignacio González Faus teoksessaan Taivasten valtakunnan logiikka. Vertaus on monelle tuttu ja kuullaan taas ensi viikon tuomio sunnuntaina. Mutta minut pysäytti ajatus siitä, mihin Jeesus sijoittaa hänen kohtaamisensa kriittisen pisteen. Kun ihmisen poika, ylin tuomari, antaa tuomionsa, se perustuu hänen omaan ja odottamattomaan läsnäolonsa kovaosaisissa, ei suoraan ja välittömään suhteeseen hänen itsensä kanssa. Totuuden ratkaisevalla hetkellä arvoa oli sillä, annoimmeko ruokaa ja kävimmekö katsomassa Jeesusta hänen vähäisimmissä veljissään. Sen sijaan huomiota ei annettu sille, mitä olimme aikeissa tehdä tai mihin nimeen toiminnassamme vetosimme. Jeesus pudottaa meidät noin vain maan pinnalle tähän todellisuuteen. Ehkä se ole sattumaa. Se on se tie, jolla maan pinnalle ja tähän todellisuuteen suostunutta Jumalaa rakastetaan ja palvellaan. Täällä Jari-Riitta Korhola, Bryssel.